Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
sati i 5 minuta, emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o tome zašto imamo toliko nepopunjenih radnih mesta u IT sektoru i kako ih popuniti što pre. Evo i odgovarajućeg instrumentala, a današnji gost emisije Snežana Marković, pomoćnik za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvete. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Jasmina Nikolić, zamenik predsednika stručnog tima za reformu visokog obrazovanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Miodrag Popović, generalni sekretar Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, bivši dekan ETF-a. Dobar dan.
Dobar dan.
I Jelena Ivanović iz Udruženja za informacijno društvo Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Znam da imate duže ime, ali skratili smo ga na pola. Najduža funkcija. Danas razgovaramo o tome zašto imamo toliko nepopunjenih mesta, kao što malo pre rekoh, u IT sektoru. U Srbiji to nije jedini sektor koji je nepopunjen. Ima tu i profesora matematike, radnika obezbeđenja i lekara specijalista. Dakle, nije to jedini tip zanimanja za kojim postoji tražnja u Srbiji, ali daleko ni za jednim drugim tipom zanimanja ne postoji tako velika tražnja. 15.000 slobodnih radnih mesta je zaista za zemlju koja je zvanično nezaposlenost 18%, u stvari ko zna koliko, nešto što privlači pažnju. Danas ćemo razgovarati koliko je zaista moguće, koliko je mit da je moguće lako naći posao u IT sektoru, kako ga realno naći i na koji način obrazovni sistem, država, privreda mogu da pomognu da se, ako ne eliminišano, barem smanji ta razlika između broja kadrova koji se školuju i broja kadrova koji su potrebni. A inače, to je razlika koja raste iz godine u godinu, budući da iz godine u godinu otvara se više slobodnih radnih mesta nego što se iškoluje kadrova. A opet, kada kažem iškoluje kadrova, ne mislim samo na ljude sa diplomama fakulteta, već na sve odgovarajuće sertifikate. Dakle, ima desetak fakulteta, ima nekoliko desetina sertifikata koji se izdaju u Srbiji. Budući da je dosta tema o kojima ćemo pričati, malo vremena, srećom, puno gosti u studiju, gledat ću da pitanja budu kratki, da što pre pređemo na ono što je najveći problem i eventualno neka rješenja. Za početak, zašto tržište samo mislite da nije uspjelo da niveliše taj nedostatak od 15.000? U nekoj teoriji, čim se pojavi potreba za nečim, to bi trebalo samo od sebe da se popuni. Međutim, vidimo da taj jaz između potrebnog i produkovanog raste i raste i dalje raste. Zbog čega? Profesore?
Pa evo, možda ja mogu najbolje da odgovorim na ovo pitanje, zato što sam bio dekan ETF-a.
Dakle, vi ste krivi.
Tržište, pa mi smo krivi delimično, ali ne samo mi. Dakle, tržište je vrlo dakle, ljudi vrlo sporo reaguju na promjene na tržištu. Prođe po 5 godina da od poslodavaca do onih koji treba da rade u tom sektoru dođe informacija da je nešto potrebno. 2008. godine mi smo imali veliku navalu studenata na telekomunikaciji. Meni je bilo jasno da se ti studenti neće moći da zaposle svi u oblasti telekomunikacije i da će budućnost biti u računarskoj tehnici. Međutim, to niste mogli da objasnite studentima. svi su hteli na telekomunikacije, jer su u to vreme u telekomunikacijama bila velika plata. Dve godine kasnije nije bilo više ni posla uopšte u telekomunikacijama, a ne samo ETF, nego i Elektronski fakultet u Nišu i FTN u Novom Sadu je produkovao nekoliko stotina inženjera telekomunikacija koji nisu imali, koji su morali da se prekvalifikuju kasnije da bi mogli da rade u nekim drugim sličnim strukama.
Interesantno objašnjenje. Postoji li neko alternativno?
Znači, nema dovoljno budući studenti ne prate dovoljno.
Da, postoji lag, što se kaže. Da.
I lag je veliki, 4 do 5 godina.
Ja bih još jedan dodatak iz mog ugla, dakle onog momenta kad vi shvatite da je potreba, kažete tržište, da je potreba za nekim, ne znam, uređajem, za ne znam, nekom vrstom miksera, televizora, jel postoji neko vreme dok se to razvije, proizvede, ne znam, za par meseci ili godinu dana, eto, novog proizvoda na tržištu. Kad je reč o ljudima, jedan dobar programer ne može da se, da kažem, proizvede za par meseci. Dakle, dobar programer mora da počne da uči algoritamski način mišljenja i da prosto formira svoju logiku i da se razvija još od malih nogu, još u osnovnoj školi. Tako da prosto...
Sad ćete da obeshrabrite neke ljude?
Taj period, pa neće ih obeshrabriti, znate, samo oni najtalentovaniji mogu da počnu u 17. i da postanu izuzetni programeri, ali takvih nema puno. Da bi proširili skup onih koji će postati dobri programeri, moramo da zasejemo široko, tako da kažem, da i oni kojima treba više vremena da se razviju, da to postigne.
Mene zanima ova cifra od 15.000, kako se do nje došlo, da li se misli zaista na tražena mesta firme koje nude stalni radni odnos u Srbiji, ili se misli i na nekakav rad za inostranstvo iz Srbije, budući da ako ćemo i tako da gledamo, to onda ima milijardu slobodnih, dobro, ne milijardu, ali 100 miliona slobodnih radnih mesta. Dakle, kako se došlo do cifre od 15.000?
Ne znam ko je izjavio 15.000, u principu što se industrije tiče, to je između 4.000 i 5.000 poslednje dve godine. Zašto se povećala tražnja? Zato što su strane kompanije ovde otvorile svoje firme ili ćerke firme. Zbog čega su to uradile? Zato što trenutno u Evropskoj uniji nedostaje više od pola miliona onih koji razvijaju softver. Projekcija je da će se do 2020. godine taj nedostatak osetiti na skoro milion ljudi. Pa samim tim oni u potrazi za ljudskim kapitalom, koji je osnovni kapital u našoj industriji, otvorili su kompanije ovde. Sam podatak da je recimo 2007-2008. godine bilo nekdo oko 1100-1200 softverskih firmi i sada je taj broj preko 2000 je dovoljan podatak gde su se ljudi zaposlili i gde je nedostatak ljudi.
Da. E sada, šta se sve smatra IT kadrom? Imamo tu i neka zanimanja srednjeg nivoa gde je takođe moguće ostvariti lepu zaradu, gde možda nije tolika potražnja, ali pod IT kadrom se ne podrazumeva samo ono što vi rekao ste top programeri.
Mogu nešto iz svog ugla da kažem, pošto radim dosta sa programerima u kompanijama koje imaju outsourcing i koje razvijaju proizvode za naše tržište i za strano tržište, da je taj, koja god je cifra, da li je 15.000, 4.000, 5.000, nije važno, to je vrlo šarenolika potražnja, odnosno postavlja se pitanje ustanoviti šta je struktura upravo kompetencija koje su firmama potrebne. Ono čemu mogu da posvedočim i svedočim gotovo svakodnevno jeste da su migracije između kompanija u samoj zemlji ogromne. Dakle, ljudi odlaze iz jedne kompanije u potragu za nekim boljim uslovima, mogu nešto kasnije da govorim i o tome koji su uslovi, u neke druge kompanije, ili pak odlaze iz zemlje opet iz nekih razloga koji nisu tema ovog pitanja. Mislim da je mnogo važnije od same cifre potreba da se pozabavimo šta je to što kompanijama treba, jer danas vidimo, na primjer, da je sve veće potražnje za full stack developerima, dakle onim programerima koji umeju da programiraju sve živo u raznim jezicima, i backend i frontend, i da se malo bave user experience-om i dizajnom i da razumeju šta je potreba klijenta, koji je najčešće van Srbije.
Da. To je vrlo interesantno, opet s druge strane i vrlo logično, međutim tu onda dobijemo tih elitnih 5%, ali osim tih elitnih 5%, dakle, koji je sve profil zanimanja koje se traže? Ja često gledam Infostud i tu čini mi se da nema više od nekih desetak zanimanja. Dakle, kada biste nabrali najtraženije zanimanja, koja bi to bila?
Backend developer, sigurno.
Stavimo to programer kao
jedno. Backend developer, jedno traženi.
Vrlo širok spektar IT zanimanja. I vi na Infostudu nećete naći konkurse za najbolje mesta. Ti ljudi se ne zapošljavaju preko oglasa. Mm. Ti ljudi se zapošljavaju tako što ih kompanija zove. I pokušava da ih vrbuje da dođe kod njih. Mm. I to vrbovanje počinje već od treće godine studija. Mi imamo veliki problem na fakultetu što studenti četvrte godine, bar ovi koji su orijentisani na IT sektor, većina njih radi. Nije u stalnom radnom odnosu, u nekoj vrsti radnog odnosa i teško završava studije. Jer i posao odvuče. Mali broj njih upisuje master, što je velika šteta. Neki od naših najboljih studenata koji završaju fakultet nisu završeni master. Upisali su, posao ih je odvukao, na vrlo su visokim pozicijama trenutno u firmama.
Pa zašto vam je onda žao što nisu završili?
Mislim da su nešto propustili ipak u svom školu. Nešto što se nauči na fakultetu, vi nikad ne znate kad će vam trebati. A to je jedino mesto gde vas neko driluje da nešto radite što možda i neće biti potrebno, ali će vam biti dragoceno kad vam bude potrebno. Nemate posle vremena za takav način učenja. Učite samo ono što morate. A na fakultetu učite jedan širi spektar stvari koji vam omogućava kasnije da bolje učite u toku rada u struci.
Samo da kažemo, šta osim programera, pošto često se IT sektor izjednačava sa programiranjem. Evo, ja sam tražeći lepu ilustraciju za ovu emisiju, za naš sajt, uzeo sliku sa jednog časa korišćenja Excela. Dakle, ne mora to da bude ništa kosmički komplikovano. Dakle, koje su još česta zanimanja iz IT sektora koje se traže?
Vrlo često web dizajneri, onda nešto što niko nikad ne pominja, a firme strašno mnogo zahtevaju da imaju zaposlene na testiranju koda, na testiranju, dakle to...
Quality assurance.
Jeste, tako da ima tu zaista velika lepeza zanimanja, ali ovo što je profesor rekao, sve ozbiljne, da kažem, softverske firme imaju stalno otvoren konkurs i svakodnevno malte ne imaju potražnju i razgovore i tragaju za tim najboljim.
Da, ali interesantno je, sve ovo o čemu vi govorite su u suštini i web dizajneri su često programeri. Dakle, nema toliko onoga kao što su recimo sistemi administratori, sve ono što se može naučiti iz knjige bez ikakvog specifičnog talenta. To me samo zanima. Dakle, da li je tolika potražnja samo za kreativcima, programerima, ili ima potražnje i za zanimanjima koje se mogu savladati za 6 mjeseci na kursu, kakav god da neko ima, kakve god predispozicije.
Ima mnogo firmi koje imaju te golije na vratima, dakle, to su uglavnom juniori, vrlo često programeri koji su, mladi ljudi koji nisu završili formalno, nisu završili fakultet, koji vrše selekciju onoga što je, recimo, problem ili bug na ulazu koji se lako rešava, vrlo često je DevOps, jel? Nešto što je level one rešavanja, a mogu da napreduju i da postanu ne mogu da kažem programeri, ali neko ko rešava recimo složenije hardverske stvari i nekada pređu u programiranje. To jesu poslovi koji su traženi i tu se ljudi vrlo kratko zadržavaju.
Da, dakle, nema više onih old school sistem administratora, sistem inženjera. Ne toliko.
Ima.
Došlo je do velike, ja se izvinjavam da kažem, iz školskog ugla, prosto mi to sad, to je ova promjena koju pokušamo u školi dovedemo. Dakle, kad smo mi počinjali da učimo nekako sa tim početcima interneta i svega toga, bila je maltene stroga podela na korisničke programe i na programiranje. Dakle, postala maltene oštra granica. Sada se ta granica briše. Dakle, ta granica između korisničkog i programerskog je sve tanja. A kad je reč o spektru zanimanja, dakle, vi imate čitav spektar zanimanja ljudi koji rade sa bazom, rade na održavanju baze, na, ne znam, programiranju baze. To je nešto između programerskog, korisničkog i tog sistema administratorskog. Dakle, ta podela koju mi imamo u svesti od pre, ne znam, 4, 5, 6 ili 10 godina, ona više nije tako oštra.
Ne, to vas pitam zato što...
Promenili su se koncepti.
Moje glavno pitanje ispod ovih 4-5 posljednjih je da li neko ko zna ili se plaši da nije za programiranje može da računa neko od tih 15.000 mjesta. Dakle, u principu može. E sada da vidimo zašto su ta mjesta nepopunjena. Prvo što se tiče redovnog obrazovnog sistema, dakle, da li se treba osloniti samo na fakultete i više škole i na skupe kurseve kao što su Microsoft i tako dalje, ili ima načina da se i sa nižim uzrastima i na manje skupe načine produku ili barem pripreme neki kadrovi za IT sektor?
Hajde malo privreda. Pošto se priča uglavnom u svetu o digitalnoj ekonomiji i ekonomiji znanja od koje smo mi vrlo daleko, ali ako ne uhvatimo korak nećemo daleko stići. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da se programiranje, odnosno dodir sa novim tehnologijama dešava vrlo rano, a to je na uzrastu od između šeste i sedme godine, u nekim zemljama je čak to i na predškolskom nivou, jer je projekcija onih ljudi koji se bave šta će nam trebati od zanimanja u budućnosti u narednih 5 do 10 godina, to je sigurno da bez poznavanja novih tehnologija nećemo moći da radimo bilo šta. To podrazumeva i medicinu i pravo, pa nadalje onako sve. Zbog toga je neophodno ovo što Snežana Marković iz Ministarstva prosvete radi, a to je da pokušamo da nastavu informatike spustimo na što je moguće niži nivo. Nažalost, u ovoj zemlji je to samo 7. i 8. razred gde bijemo bitku. U 13 zemalja Evropske unije programiranje je obavezno od 6. godine života, kao to je obavezan predmet i ulazi u osnovne kompetencije. Da ne govorimo o daljim uzrastima, jer informatička pismenost spada zaista danas u rang kompetencija matematike.
Da, i stano se podiše prag šta znači informatička pismenost. Nemojte da mislite da ste pismeni ako ste bili pismeni pre 5 ili 10 godina. Šta je moguće raditi u školi realno? Šta je moguće postići ovom vašom inicijativom da se spusti na niži razred informatika? I kako možemo da merimo da li ta informatika u školi ima ikakvog efekta? Ja se sećam, dakle, tih krajem, to je to su već 90. u srednjoj školi, mi smo još uvijek imali tim 011 kada sam kući imao 386. Dakle, kasnili smo neverovatno, bolje da smo igrali fudbal, korisnije bi za nas bilo. E sad, kako učiniti informatiku korisnom u školi?
Pa sad, odmah bi prvo da se usprotivim, dakle, korisnije bi vam bilo fizički da ste igrali fudbal, ali za razvoj algoritamskog mišljenja je bilo koji način dobar, bez obzira da li je to stari računar ili možda uopšte nije računar, već nekakve logičke igre, nekakve nešto pomoću, što bi rekli, štapa i kanapa. Jel? Dakle, razvoj algoritamskog mišljenja ne mora nužno da znači upotrebu najsavremenijih računara. To pitanje tehnološke opremljenosti se čak u mnogo bogatijim zemljama nego Srbija rešava i onom metodom ponesi sopstveni uređaj. Tako je. Tako da je važno da mi kod učenika razvijamo određene koncepte, i to na značajno drugačiji način od onog kako smo mi učili. Dakle, u našem prethodnom iskustvu nije postojalo digitalno, nije postojalo algoritamski način mišljenja i mi smo nekako sa razvojem toga se upoznavali. Sada dolaze generacije koje su rođene u digitalnom dobu i one dolaze sa već svojim prethodnim iskustvom. Tako da oni već prosto imaju, mi moramo da uvažimo to, ne možemo sada da kažemo, sad vi zaboravite, izbrišite to, pa hajde iz početka. To je kao kad bi mi sad hteli da dete koje se rodi, da ga učimo da govori tako što ga prvo naučimo šta su imenice, šta su glagoli, šta je, kako se gradi rečenica, pa ajde dete pričaj. Znači, prosto taj koncept mora da se napusti, jer oni već imaju to svoje iskustvo, i kažem, ta granica između korisničkog i programerskog koja se briše. Tako da je ideja da mi integrišemo razvoj algoritamskog načina mišljenja, bezbedno korišćenje tehnologije u što raniji uzrast kroz različite predmete, ali i kroz tu obaveznu informatiku, da se bavimo upravo programiranjem i da deca koja su za to talentovana, koja imaju predispozicije, što ranije otkriju da mogu na tu stranu da idu i da se tako obrazuju, ali i svi oni koji će biti nekih drugih struka, da mogu da prosto razmišljaju na taj način da upotrebu.
A ko bi to predavao? Dakle, imali dovoljno kadra i na uštrb kojih predmeta bi to bilo? Jer bukvalno pojavljuje se cijel jedan novi set obaveznog znanja, i to ne može da se uvede 8. čas. Mora da bude na uštrb nečega.
Pa nije na uštrb. Ova ideja koju smo mi sada koncipirali ide tako što smo predložili od 5. do 8. razreda po tih 30 časova obaveznih, ali to ne bi bio dodatni čas. To je 30 časova koje bi prošli kroz školsku godinu, klizno, kroz sve dane i sve časove po jednom. Svi ostali predmeti bi formalno dobili nedelju dana manje, dakle časova, ali ne bi ti časovi bili izgubljeni, nastavnici će dobiti jedan potpuno novi način neposrednog rada sa učenicima, tako što će imati na neki način obavezu da rade ono što sada samo entuzijasti rade, a to je da prave tematsko planiranje, da naprave zajednički čas. Zašto ne bi nastavnik jezika i informatike zajednički učili obradu teksta ili nastavnik likovnog i informatike?
Sa kojih, iz kojih škola su vam tradicionalno dolazila deca, mladi ljudi, najtalentovaniji uopšte za korišćenje informacijskih tehnologija? Da li samo iz Tesla ili...
Ne. Najveći broj učenika do sad je i najboljih je dolazio iz matematičke gimnazije. Međutim, u poslednjih par godina, iako je broj priliv iz matematičke gimnazije dosta veliki, dosta njih ide i u inostranstvo na nastavak studija. Što je šteta, ja mislim.
Znači, kažem, Tesla i matematička, ali osim tih specializovanih...
gimnazija su onako najveći, da kažem, naši snabdevači studentima. Ima nekoliko jako dobre gimnazije u Srbiji. Valjevo, Kragujevac, Kruševac je sjajan bio, Zrenjanin, recimo. To su nam studenti koji dolaze.
Mm-hmm. Dakle, koji procenat gimnazije biste rekli da radi kako treba?
Gimnazije otprilike, iz gimnazije dolazi nešto preko 50%.
Da, koliko gimnazija od recimo 200 gimnazija u Srbiji, za koliko biste rekli da dobro radi?
Pa sigurno, bar, znate šta, teško je reći. Dakle, imate veće gimnazije i manje gimnazije. Mm-hmm. Imate gimnaziju u kojima imate samo po dva odelenja i ako imate gimnaziju u, recimo, Surdulici, možda dođe jedan student odatle. A imate gimnaziju recimo u Kragujevcu koja je neuporedivo veća i bliža Beogradu, doće veći broj studenta. Ja ovo što sam pomenuo, ove gimnazije, govorim o studentima koji su pokazali jako dobre rezultate. Znači, već je to što potiče iz te gimnazije neka predispozicija da će biti posle dobar student.
Dobro. Što se tiče samog univerzitetskog školovanja, koliko kvalitetnog IT kadra izlazi sa državnih, a koliko sa privatnih u ovom trenutku fakulteta?
Pa, ja sam sa državnog fakulteta, tako da mi pokupimo...
Koliko upotrebljivog? Ne kažemo najboljeg, ali koliko upotrebljivog?
Znate šta, malo izlazi sa privatnih. Malo izlazi sa privatnih.
Iako mnogo praktično... njih nosi u opisu diplome da je to
ima, da,
nešto...
Ali u opisu je jako malo studenta. Sem računarskog fakulteta koji ovako ima neki renome ovde u Beogradu, svi ostali privatni fakulteti produkuju vrlo mali broj kadrova.
Zbog čega? Zašto ne upisuju kad oni idu za profitom?
Pa idu za profitom, ali treba...
Napraviti program.
Sad dolazimo do onoga što je Snežana rekla. Broj dece koji je orijentisan prema informacijnim tehnologijama nije dovoljno veliki. I mi moramo da intervenišemo u osnovnim i srednjim školama da povećamo tu bazu dece koja će ovo studirati.
Da. Zašto postoji taj raskorak između opšteg životnog interesovanja za informacijne tehnologije i viđenja sebe kao nekoga koji će jednog dana raditi u tom sektoru? Znači, svi kažemo, to je sasvim pogrešan argument, ali današnje deca, njima tehnologija ide tako lako. Zato što vidimo da oni brže klikću od nas. I onda se začudimo kad vidimo...
A ovo kažem neke dve, tri stvari. Prvo, ok, pitanje naravno koji je odnos snaga onih koji dolaze iz državnog i privatnog, međutim ja moram da kažem da veliki broj onih koji rade u softverskim kompanijama niti imaju završene fakultete. Dakle, to su vrlo često samouka deca koja, ne znam, treba utvrditi zapravo koji je procenat njih, ali su čak i kada imaju završene fakultete, bilo državne, bilo privatne, u stvari usmereni na konstantno dopunjavanje znanja, odnosno konstantno učenje što novih jezika, što novih tehnologija. I sada se nadovežem na ovo što je Snežana rekla, da ono što treba da se uradi u osnovnom i srednjem obrazovanju nije samo programiranje, nego i jedan potpuno novi način razmišljanja koji vodi u integrisanje znanja. Jer danas kad pogledate kako rade u kompanijama mladi ljudi, prevashodno softverskim, pošto prave kompleksne proizvode, oni moraju da komuniciraju, sarađuju i da razmišljaju o tome kako ono što ja znam integrišemo ono što ti znaš. I to se uglavnom u školama ne uči, nego je vrlo sve i dalje disciplinarno, u silosima i izađemo nekako nekako na to tržište, vidi se naročito u softveru, ja bih rekla, pošto je to ipak grana koja se jako brzo razvija, da su ta znanja neintegrisana, odnosno proizvodi nisu dobri. I još da odgovorim sad i na ovo posljednje pitanje, pošto nekako imam utisak da bih to mogla. Ja se bavim inače prirodnim jezicima i usmenom informacijom i novim dobom. Moram da kažem da je nova doba, za razliku od prethodnog koje je pisano, gde je kultura bila zabeležim i ostane, poprima odlike usmenog doba, odnosno ta potreba da se informacija nekako strukturira je nije nimalo naivna, jer ona je na sve strane oko nas i informacija je danas bagatelna, za razliku od nekog prethodnog doba kad je bila vrlo skupa i kad je bilo nešto
kad je neko
što...
imao dve knjige kod kuće.
Jeste, ona je danas zaista bagatelna. Danas srčemo, filterujemo, ne znam što sve ne radi, optimizujemo informaciju, ko zna šta ćemo još raditi, da bismo došli do neke suštinske stvari koje nam menja život, jel? Otuda interesovanje savremenog čoveka, pogotovo onih koji rastu u ovom digitalnom dobu, za savremenom tehnologijama, naravno.
Da, ali kako ne preraste interesovanje, fascinacija tehnologijom na generalnom planu, kako to ne preraste kod većeg broja mladih ljudi?
Pa prerašće za 5 godina.
Znate da smo ove godine osvojili 5 zlatnih olimpijskih medalja?
Znam da ih osvojimo puno. Da, čuo sam za tih 5 kad zbog onoga što je bilo na balkonu Skupštine grada, ali možda da toga nije bilo, možda ne bismo čuli, da.
Znači, ključ su medije. Svi znamo koja je nova pesma praznik estradnih umetnika čije imena nažalost ne znam i ne prepoznajem, ali ne znamo da smo osvojili više od 10 medalja na matematičkoj olimpijadi, ne znamo imena dece, ne znamo da smo osvojili 5 zlatnih medalja, 3 bronzane medalje na olimpijadi svetskoj, da smo na evropskoj osvojili 3 bronzane medalje u drugim kategorijama.
Dakle, odgovornost medija, slažem se, apsolutno.
Nije samo odgovornost medija.
Ali i odgovornost.
Postoji još jedna stvar. Vrlo je moguće da ne preraste u formalno obrazovanje. Vrlo je moguće da se formalno obrazovanje ne prepoznaje kao dovoljno brzo ili dovoljno nešto što god za implementaciju onoga što oni žele. Vrlo je moguće da nalaze primenu just in time, u onom realnom vremenu, jel? Tako da im je formalno obrazovanje korak dalje od onoga što bi hteli. Vrlo je moguće.
Ne bih se baš sasvim složio sa Jasminom.
Evo malo polemike.
Pa ne bih se složio, ja mislim da se kvalitetan posao informacijnim tehnologijama ne može naći bez fakulteta. Imamo mi primere, svi navode primere Billa Gatesa, ovih iz Googlea i tako dalje. Nemojte zaboraviti da su oni završili 2-3 godine fakulteta.
Da, oni su svi ostavili na
pola. A na te 2-3 godine fakulteta se uče bazične stvari.
Ali zapošljavaju doktore nauka.
Ali zapošljavaju doktore nauka, zapošljavaju i ne raspisuju konkurse, nego ih zovu da dođu. A inače, moram, ovo je najnovija informacija, interes je konačno porastao nakon mene na fakultetu. Mi već nekoliko godina unazad imamo rast, međutim, prošle godine je rast broja kandidata bio veliki. Ove godine još veći i posle čitavog niza godina ćemo ponovo držati prijemni ispit na sajmu.
Za softverska?
Ne za softverska, za ceo fakultet.
Fantastično. Evo, pričat ćemo upravo gde otvoriti nove odseke i šta je moguće proširiti, koliko je moguće sa ovim sistemom kakav imamo sada proizvesti više kadrova ili mora nešto malo šire da se reformiše. Sada ćemo napraviti pauzu za reklame. 17:32. Naši gosti, Snežana Marković, Jasmina Nikolić, Miodrag Popović i Jelena Jovanović. Pričamo o potrebama za IT kadrom u Srbiji. Ostanite uz nas, vraćamo se uskoro.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Uvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak. Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost. Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Filmska čarolija, simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je učinak naših budućih protivnika u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo? O utiscima iz Francuske sa evropskog prvenstva u fudbalu govori selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin. Talasanje, sreda od 11.05. Autor i voditelj Milan Biković. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sada smo u programu, 17:37, razgovaramo o tome kako motivisati mlade ljude da zauzmu svoje mesta u IT struci. Naši gosti danas, Snežana Marković, pomoćnik za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvete, Jasmir Nikolić, zamjenik predsjednika stručnog tima za reformu visokog obrazovanja, Miodrag Popović, generalni sekretar Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje i bivši dekan ETF-a, i Jelena Jovanović iz Udruženja za komunikacione tehnologije, elektronske komunikacije, informatičko društvo, opet sam pogrešio, Privredne komore Srbije. Vratit ćemo se prvo na jednu temu od malopre, dakle kako i roditelji na kraju krajeva, a i kako čovjek sam kod sebe da prepozna da li ima prirodan talenat, ako uopšte tako nešto postoji za informacijno-komunikacijone tehnologije. Dakle, vi kažete da osim onog standardnog termina koji već svi koristimo, informatička pismenost, postoji još dva, ali tako, informatičke kompetencije i još jedan sam čuo od vas skoro.
Pa ne, pričali smo o tome da malo prebi razgovor šta se to desi.
Digitalne kompetencije.
Pričali smo šta se to desi, da su deca spretna sa računarom, da ne znam, sa tabletima nešto radi i šta se to desi da oni ne postanu recimo programeri. I to je bitno da napravimo, znate, ljudi koji nisu mnogo upućeni i to kažu, jao, pa ovo dete, moje dete sve zna, pa oni znaju bolje od nastavnika, pa oni to sve super. Dakle, mora da se pravi razlika između nečega što se zove digitalna spretnost i šta je digitalna kompetencija. Dakle, deca su digitalno spretna u smislu da koriste tehnologiju, da im lete prsti, da brzo ovladaju tom manipulacijom digitalnom tehnikom, ali to još uvek ne znači da oni duboko razumeju kako funkcioniše i da mogu recimo da produkuju nešto, da budu i kreatori, a ne samo konzumenti. Prosto razlika između konzumirati i proizvoditi. I to mi je kao razlika između mentalne aktivnosti ako rešavate neki rebus u enigmatskom časopisu ili radite integrale. Jedno i drugo je možda neka matematika, ali na zaista različitom nivou. I ja takođe nisam zagovornik toga da možeš postati vrhunski IT stručnjak bez nekog vrhunskog formalnog obrazovanja. Mnogi, evo recimo, prepoznaće se možda mnogi ljudi koji su želeli da imaju sajt, pa im je bilo recimo skupo da plate firmu i profesionalci, kažu, to će mali iz komšiluka da uradi, a onda to što mali iz komšiluka uradi nije baš dobro i nije kvalitetno. Dakle, prosto neke vrhunske stvari mora da radi neko ko se vrhunski obrazovao.
Da, ali baš sajtovi su fantastičan primjer kako i neko opšte IT obrazovanje može da bude izuzetno korisno u životu i na poslu. Nedavno sam upoznao vlasnika firme koji se bavi trgovinom, koji je informatički pismen, ništa više od toga. Njemu nije cilj da razvija ta svoja znanja na uštrb svog onog core posla, ali on je napravio nekoliko sajtova u WordPressu veoma lepih, koristeći najbolje besplatne teme i alatke, da ja nisam verovao dok nisam video malo bolje pogledao da je to sve WordPress. Dakle, moguće je imati jako mnogo koristi od informacijnih tehnologija u svakom poslu, koliko god da je čovjek obrazovan.
Tako je, ja se izvinjavam. Što, to je upravo ono što sam malo prekla. To je onaj spoj korisničkog i programerskog. Kad ti radiš u WordPressu, ti si tu i korisnik i programer. Dakle, ne programiraš od početka, ali nisi ni puki korisnik da bi to napravio.
Da. E sad, da li...
Ali taj spoj nije samo između korisnika i programera, nego je spoj programera i odnosno programiranja i svih drugih struka. Dakle, vi danas ništa u elektronici ne možete projektovati bez poznavanja programiranja. Vi danas u energetici ne možete ništa da uradite. Naša najbolja firma trenutno u oblasti softvera, ja mislim da je to ovaj DMS iz Novog Sada, odnosno Schneider, se bavi upravljanjem u energetici, upravljanjem energetskim sistemima. I to je skoro sve softver. Dakle, softver je ušao u sve. I mašinci projektuju. Pogledajte šta rade mašinci. Ovi 3D printeri koji se sad pojavili.
Između ostrog, zato vidimo i povratak interesovanja za mašinstvo. Zato što je da. E sada, da li mislite da stručne službe, kada je reč o profesionalnoj orijentaciji, mogu da pomognu mladima da odrede i da li su profesori u školama dovoljno obučeni da mogu da odrede, da prepoznaju talent na vreme?
Pre ove emisije neće baš biti popularna među nastavnicima osnovnih i srednjih škola, ali izvinjavam se, pošto sam radila dosta po svetu i sama bila nastavnik i ovde i u inostranstvu. Mi smo zemlja sa najvećim procentom nastavnika po glavi učenika. Znači, potpuno je normalno u mnogo razvijenim zemljama nego što je naša da nastavnik predaje dva i više predmeta. A ne samo jedan apsolutno specijalizovan. Znači, moramo početi da razmišljamo kako da sami sebe obrazujemo što se nastavničkog kadra tiče. Nastavni kadar trenutno na teritoriji cele Srbije mislim da jeste sposoban, a isto tako mislim da nije preterano motivisan da to uradi. Izvinjam se što tako kažem, ali zaista to mislim. Našom decom moramo da počnemo da se bavimo na mnogo mnogo bolje strukturiran način, i jer naša odgovornost je mnogo velika prema njima u odnosu na budući život koji ih čeka.
Šta je moguće na fakultetima uraditi? Dakle, koji fakulteti se mogu proširiti? Vi ste rekli da na ETF-u možete širiti malo po malo. Kako je organizaciono moguće obučiti 500 ili 1000 više stručnjaka svake godine. Ko će njih da obuči?
Pa, znate šta, da bi fakulteti povećali svoje kapacitete, mora da se uradi prvo rešavanje prostornih problema, jer ako pogledamo po Srbiji, osim elektronskog fakulteta u Nišu, nijedan od fakulteta koji obrazuje ljude u oblasti IT tehnologija nema dovoljno prostora. ETF je tu eklatantan primer koliko malo prostora ima po studentu. Ni FTN nije baš mnogo bolji u Novom Sadu, mada imaju puno novih zgrada, a i ovi drugi koji su manji, kao što je matematika, recimo, oni skoro da nemaju svoj prostor. Dakle, jedno je prostorni problem, drugi je problem kadrova. Problem kadrova trenutno nije toliko izražen, ali će biti vrlo izražen za nekih 3 do 5 godina. Jer imamo vrlo veliki odliv najmlađih
naučnika koji učestvuju u projektima.
Koji još nisu naučnici. Dakle, imamo vrlo veliki odliv asistenata u industriju, gde su plate negde 4 puta veće. Jer pazite, ti koji su kod nas asistenti, to su među najboljim studentima. I kompanije žele da ih dovedu. I kad mu ponudi 4 puta
veću platu... Da, to su relativno male plate.
Da, kad mu ponudi 4 puta veću platu, onda on nema izbora. I ja se plašim da ćemo kroz neke 3 do 5 godina imati vrlo veliki nedostatak nastavnog kadra. Znači, to su dva problema koje mora se rešiti. Jedno je prostorni problem, drugi je problem nagrađivanja kadrova koji rade sa studentima.
Može li privreda da li njoj interesu da na neki način stipendira, finansira, da malo pogura obrazovni sistem da i škole više kadra?
Privreda domaća je vrlo zainteresovana, vrlo otvorena. Ovo što se finansiranje tiče, oni stipendiraju i zaista prepoznaju studente maltene od prve godine koje stipendiraju. Ali mislim da je potrebno napraviti mnogo čvršću vezu između samih kurikula koji se, znači nastavnog plana i programa koji se radi na fakultetima i njihovih potreba. Kako trenutnih, tako i projektovanih potreba. Trenutno spremamo predlog kako bismo na najbolji mogući način mogli da pomognemo domaćim fakultetima i univerzitetima zajedno. Izaći ćemo javno za jedno mjesec i po dana i pozvati sve univerzitete i sve zainteresovane da nam se priključu u toj priči.
Da. A da li je moguća neka akcija masovnog podizanja nivoa elektronske pismenosti prevashodno kod dece? Vidimo da mnoge bogatije opštine daju osnovcima mini laptopove, neki čak daju i tablete. Dakle, postoji negde neka svest da bi trebalo raditi na tom nekom omasovljivanju korišćenja IT znanja, ali kako to strateški organizovati?
Pa, ja ne bih dao laptopove, ne bih dao tablete. Ja bih im dao nešto što je mnogo jeftinije. A to su male platforme tipa Raspberry i Arduino, koje koštaju nekoliko
$25.
$25 je Arduino, ali kad ga kupujete na komada, kad bi ga kupili na 10.000 komada, ja mislim da bi mogli za... U ostalom, to je potpuno otvorena platforma, možemo sami da je napravimo. Onda je proizvodna cena bila ispod $5, verovatno. Raspberry možete također da kupite vrlo jeftino, zavisi od varijante. Znači, za neki $5 do $10 po platformi, vi bi dobili neki mali računarčić koji je jači od polovine mobilnih telefona na tržištu, koji možete da prikačete na televizor, možete deci dati nekoliko komponenata, LED diodu, nekoliko otpornika i motivisati je da pišu programe, da upravljaju time. Nema ničeg radosnijeg za dete nego da uspe da upali LED diodu i da uspe da reguliše njen intenzitet. Tako ćemo decu uvesti u programiranje. Ne možete vi programiranje učiti na suvo. Treba da dete bude zainteresovano da programira, da vidi rezultat. Jer onako samo date mu tablet, date mu laptop, izlaziće na internet, bit će na Facebooku, a to nije ono što želi.
Da, ali veliko je pitanje na kome je da pokne tako
nešto. Pa znate šta, generacija je negde 60-70.000 dece. Poknemo 10.000 komada. Ako ti 10.000, polovina stvori neki interes za informacione tehnologije, mi imamo 5.000 budućih inženjera kroz izvestan broj godina.
Na kome je to na svima nama? Zaista da moramo da stanemo kao društvo i napravimo zajedničku platformu i krenemo svi zajedno u akciju, ili ovako možemo da kažemo kriv si ti, kriv si ti, odgovornost je tvoja, odgovornost je svih nas i to treba da prihvatimo i zaista treba svi zajedno sednemo za sto i pokrenemo tu akciju.
Da.
U pitanju je strateško promišljanje, to nije ništa, prosto treba vidjeti kud želimo da stignemo, od kog trenutka do kog trenutka i šta je neophodno da se uradi da bismo tu stigli, kako da merimo učinak i kako da menjamo ako ne valja. Naravno, to treba da radi onaj ko vodi osnovno obrazovanje, ali osnovno obrazovanje je obavezno obrazovanje, dakle ima neke strateške priče u njemu. Mislim da je jasno i ko, jel?
E sad, da li država može da pomaže IT sektor? Budući da poreske olakšice više teško da može da bude jeftinije da se posluje u Srbiji, relativno su sve ove balkanske zemlje jeftine za poslovanje, subvencije verovatno dajemo svakom ko će da otvori firmu, tako da verujem da bi i to moguće dobiti. Dakle, da li država išta još više može da uradi da pogura taj sektor ili treba da pusti IT taj sektor sam da se razvije?
Pitanje je, ajde da razjasnimo neke stvari. Outsourcing, mi nismo outsourcing sila. Outsourcing je nužno zlo da biste stvorili osnovni kapital. Ono na čemu treba da insistiramo, a to je na sopstvenom proizvodu. Sopstveni proizvod je vrlo rizičan, ulazi u takozvani rizični kapital. Zakon o rizičnom kapitalu, zakonski okvir za to mi nemamo. Tako da naši start-upovi i naše ideje završavaju u Bugarskoj, Silikonskoj dolini, Izraelu i tako dalje. Znači, moramo da napravimo za njih pozitivno okruženje da mladi preduzetnici, odnosno start-upovi koji imaju ideju, tu ideju mogu da razviju, jeste karakterističan primjer Nordeus sa svojim Top 11, jeste karakterističan primjer firma Apex. To su naše firme koje su u gaming industriji, koje su narasle na 400 plus ljudi trenutno u Srbiji, fenomenalno rade. Nam ima fenomenalnih ideja, trebamo da pomognemo mladima da ih ostvare. Ono što mi sada nudimo su klasični krediti što oni nisu u mogućnosti da isporu.
Odlično, dobro, to je jedna ideja, još nešto što može država da uradi?
Druga ideja je da država osloboti firme nameta, jer programersko tržište, softversko je zdravo tržište, odnosno tu se promene jako brzo dešavaju u skladu sa nekim realnim zahtevima. I ako to tržište ne diše samo zato što je opterećeno nečim, ako nama ljudi odlaze zato što im tu nešto neštima, to jesu uvek ono što ja vidim i tiče se i Nordusa i Epixa, to su ljudi koji su okrenuti postignuću, jer mogu da budu okrenuti postignuću pošto je cijelo svetsko tržište okrenuto postignuću u softverskom inženjeringu i idu za postignućem. Ako nama fali 15.000 ljudi, 10.000 ljudi, nije važno. Mi moramo da se pitamo prvo zašto nam fali. Možda mi imamo iškolovan taj broj ljudi, možda možemo da dovedemo te ljude, ali neće doći ovde. Tako da jeste outsourcing nužno zlo, apsolutno nužno zlo. Ja moram kažem, to je verovatno i jeftina radna snaga. To nije samo što je to, nemamo programere po svetu, pa došli sad baš kod nas, nego i jeftiniji su kod nas. A onda oni taj isti posao koji rade ovde kažu, dobro, onda idem to da radim negde drugde opet za nekog tamo klijenta po narudžbini, gde neću učestvovati u inovaciji, gde neću učestvovati u tome da dam doprinos da se napravi bolji proizvod, pa bar ću raditi za veće novce. A da ne pričam o tome da naravno idu za postignućem i za tim, programer zna proizvod iznutra, zna ga suštinski, on ga pravi. I ono što najviše vole jeste da učestvuju u tome da se taj proizvod razvije na način na koji oni misle da treba da se razvije. Nordeus u tome odličan.
Da. E sada, da li rast IT sektora utiče bilo pozitivno, bilo negativno na odliv mozgova? Ja mogu reći da ne znam, ali opet to je sad anegdotski, možda to ništa ne vredi, ali ja ne znam nijednog programera koji je u poslednjih par godina otišao u inostranstvo, a znam ogroman broj ljudi iz drugih struka.
Veliki broj programera odlazi. Veliki broj.
Ne možete sprečiti najkvalitetnije da odu, jer će im strane kompanije ponuditi takve uslove koje niko ne može da ponudi. Nije odliv samo iz Srbije. Odliv iz Nemačke, iz Britanije, iz Francuske.
Pa migracije su.
Migracije, naročito prema Sjedinjenim Američkim Državama, su ogromne. Dakle, to je jedno veliko tržište koje nudi dosta, nudi mogućnosti za ličnu afirmaciju, nudi velike plate koje Evropa ne može da ponudi i s tim se moramo pomiriti. Ono što moramo da uradimo, to je da što veći broj ljudi obrazujemo i da jedan deo od njih zadržimo ovde.
Imali smo jedno interesantno pitanje na sajtu. čovjek rekao da je ti stručnjak, ne rekao koje provenijencije konkretno, ali kaže možda fali 15.000 mesta u Beogradu, ali ja u manjem mestu, dakle, ne postoji ni jedna firma koja se bavi bilo čime što blizu IT-a.
Nažalost, koncentracija je Beograd, Novi Sad, Niš, vrlo malo ih ima u Kruševcu, u Kragujevcu lagano počinje, ali zaista tek počinje i to je to što se tiče koncentracije IT firme.
Da, kako je moguće da se nekom ne isplati jednostavno u nekom od tih većih gradova, osim ova 4-5
nema dovoljno ljudi. Nema dovoljno ljudi koji da bi se stvorila neka kritična masa, da se napravi solidna firma.
A i pitanje je tržišne logike, koja firma, zašto ta firma, koji pravi proizvod koji će se prodavati na ovom tržištu, jel outsourcuje, dakle, čije potrebe zadovoljava takva jedna firma, možda tržište nije dobro.
Još jedno interesantno pitanje kada je reč o visokom obrazovanju, koliko mislite da trenutni sistem obrazovni, kada govorimo o ceni studija, za koje se dugo priča da bi mogla biti niža, a da fakulteti dalje ekonomski posluju, koliko to odbija studente?
Ne znam kako bi cena mogla da bude niža, fakulteti grcaju, nisu u dugovima, ali jedva posluju. Dakle, da nije sredstava koji sami zarade, ne bi bio ni ovaj standard nastav koji već postoji.
Da,
dakle, treba budete svesni da fakulteti dobijaju sredstva za plate zaposlenih. Kolike su, o tom se može diskutovati. Dobijaju neka minimalna sredstva za materijalne troškove. Moj fakultet dobio oko 5% od ukupnih troškova. I ne dobijaju ništa za opremu. Apsolutno ništa za opremu. Ono što smo mi radili, to je da sredstva koje dobijemo na osnovu naučnih projekata nekako pomalo prebacimo uvek nešto u nastavu.
Dobro, dakle, nemoguće je da budu jeftinije, jeftinije studiranje. Kako onda moguće učiniti studiranje pristupačnim na neki drugi način? Budući da jako je teško kvalifikovati se za budžet, a bilo bi mnogo onih koji bi želeli da studiraju. Da li postoje neki modeli kako omogućiti većem broju mladih da se školuje? Znamo da su sistemi kredita za studiranje, da je to nepopularno generalno, ali na zapadu ipak mnogi to koriste.
Pa nije tako teško kvalifikovati se ni za budžet. Negde oko, na startu kod mene na fakultetu, oko 80% studenata na budžetu. Znači, nije tako teško kvalifikovati se za budžet. A na starijim godinama mi ne iskoristimo sva budžetska mesta koje imamo.
Da, zato što ste, dakle, težak fakultet.
Težak smo fakultet i na drugoj, trećoj, četvrtoj godini imao više prava na mesta nego što ih stvarno...
Ali zato na softverskom od 120 studenta samo je 20.
Na softverskom inženjerstvu je malo drugačija situacija. Dakle, mi na softverskom inženjerstvu imamo drugačiji standard nastave. Manje su grupe. Mi smo svesno išli na drugačiji standard nastave da bi mogli da konkurišemo privatnim fakultetima, čija je osnovna reklama bila: mi nudimo bolje uslove nego državni fakultet. Mi smo hteli da pokažemo da državni fakultet može da ponudi isti standard nastave za manje pare. I mi smo jeftiniji od privatnih fakulteta, a mislimo da nam je standard nastave bolji.
Bilo bi zanimljivo, recimo, raditi analizu koliko firme ulažu u neformalno obrazovanje svojih zaposlenih i koje su to vrste neformalnog obrazovanja.
Moj utisak je... Ja mislim da su oni škole u hodu time što rade.
Tako je, ali mislim da fakulteti u tome učestvuju minimalno. Recimo da upružujemo reformalno obrazovanje. U kompanijama učestvuju minimalno, ali nema nikako dodatnosti.
Nekad je bilo, ali sad nema interesa.
Ima još dva minuta. Da li možete svoj četvrlo da nam date neke ideje kako naći posao, makar i honorarni, u IT sektoru za nekog ko, recimo, sad izlazi iz državnog sektora i ima samo opšte obrazovanje i želju da uči, kako ući pod stare dane u IT sektor? Četiri lake ideje. Koju knjigu dohvatite?
Internet.
Internet šta?
Internet je beskonačan resurs informacija, samo treba znati dobro ih pronaći. Možete da naučite apsolutno sve pomoću raznih online kurseva, na primjer.
Ali vaš prvi pik bi bio, šta biste preporučili nekome? Koju knjigu prvo da uzme sa virtualne police?
Pa nema favorita, ipak mora da ide za svojim interesovanjima i talentima.
Evo, ja mogu da kažem iz ličnog iskustva. pošto sam pod stare dane učila da programiram, jel? Mm-hmm. Odnosno ušla u, IT sektor, meni je puno pomogla Mukovic, ovi Massive Open Online Courses su mi puno pomogli. To je fenomenalna nastava, modulirana, sedmonedeljni su kursevi, vrlo lepo vođeni i naravno treba neko predznanje, minimalno, ne programiranja, ali recimo matematičko, pretpostavljam, neka formalna logika. Udacity je nudio odlične kurse, var u to vreme, to je neka 2000, recimo, ne mogu setim više, 10. 11. možda, kad sam ja to krenula da učim i naučila kako da napravim search engine, naučila kako da, naravno, HTTP stranicu, šta god, jel da je tu i neke komplikovanije stvari, pa prešla sam Pythona na Ruby, pa...
Super, treba da se popravi nešto na sajtu.
Jeste, znači, ako sam to mogla, ja postavljam, mislim, meni je to bio fantastičan put, sad ne znam, ima toga dosta na Kurseri, ali...
Odlično.
Bukovi, naravno, je like kursevi prema sobstvenim interesovanjima. Neko će se opredeliti za web dizajn, neko će se opredeliti za copywriting, što nije puno teško, ima puno outsource poslova, po velikim platformama svetskim, gde relativno lepo mogu da se snađu. Mogu neke vrste dizajna, odnosno web dizajna, znači prema svojim mogućnostima prvi pik na Google.
I profesore?
Pa, zavisi od interesovanja. Dakle, ne može se web dizajnom baviti neko ko nema smisla za umetnost. Nije to dovoljno samo programiranje, treba imati smisla za lepo. Dakle, svako prema...